እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 17 ጥሪ 211 ዓ ም ወይ 25 ጥሪ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝተኻየደ ዋዕላ ጸብጻብ ኣለና፣ ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እታ ሃገርን ህዝባን ዘገድሱ ጉዳያት ንዜጋታቱ ሓበሬታ ይህብ ደሎ መዘራረቢ ኣርእስቲ ገይርና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክነኣቱ፣ ኣብ ክልል ኣምሃራ ይረአ ካብ ዘሎ ጉዳይ ክሲ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣቶ በረኸ ስምዖን ብደረጃ ፌደራል ዝምስረት ክሲ የለን ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብደረጃ ፌደራል ናይ ይተኣሰሩ ትእዛዝ ዝወፀሎም ሓላፊ ድሕነት ነበረ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ግን ንምእሳሮም ፃዕሪ ከም ዝቐጸለ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማልያ ዝተፈጸመ ዝበሎም ገበናት ኣፍሊጡሎም ብገበን ብልሽውና ተታሒዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ተኣሲሮም ዝርከቡ ላዕለዎት መራሕቲ ብኣዴን ነበር ኣቶ በረከት ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለው። ጉዳዮም እናተረኣየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ተወሲኑ ኣሎ። እስክንድር ፍሬውን ኣስቴር ምስጋናውን ዝለኣኽዎ መንያ
ኣብ ፌደራል መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራን ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮም ኣቶ በረከት ስምዖን ብገበን ብልሽውና ተጠርጢሮም ዝተታሕዝሉ ጉዳይ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ባህር ዳር ክረአ ጀሚሩሎም። ዝተጠርጠሩሉ ተወሳኺ ጉዳይ እንተሃልዩ ብደረጃ ክልል ዝተጀመረ ከይዲ ፍርዲ እውን ብደረጃ ፌደራል ዝቕፅል እንተኮይኑ ዝተሓተ ጠቕላላ ዓቃቢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣቶ በረከት ስምዖን ብደረጃ ክልል ጥራይ ዝተታሕዘ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዝናቡ ትኑ
የነ አቶ በረከትና የታደሰ አቶ ታደሰ ካሳ ሁላችንም እንደሰማነው
ናይ በዓል አቶ በረከት ስምኦንን አቶ ታደሰ ካሳን ጉዳይ ኩልና ከም ሰማዕናዮ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሒዝቦ ስለ ዝነበረ ብኡ ዝፍጸም እዩ ዝኸውን። ብኣና ወገን ዝሰዓብናዮ ናይ ምርመራ ኾነ መዝገብ ክስታት የለውን።
ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ኣቶ በረከት ስምኦን እቲ ቤት ፍርዲ እንተዘይተቐበሎ እኳ ጉዳዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረአ ሓቲቶም ነይሮም፣ ምክንያቱ ኩነታት ጥዕንኦምን ስድሮኦምን ብምጥቃስ። እዚ ዝኾነሉ ዕድል እንተሃልዩ ዝተሓተቱ ቶም በዓል ስልጣን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ግን ከምዚ ኢሎም
በተደጋጋሚ ገሊጽ ያለው ይህ አቶ በረከት በፌደራል ደረጃ የተያዘ ጉዳይ ስላልሆነ
ጉዳይ በዓል ኣቶ በረኸት ከምቲ ደጋጊመ ዝበልክዎ ብደረጃ ፌደራል ዝተተሓዘ ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝብሎ የብለየን። እቲ ክልል ኣነ ክሕዞ እየ ኢሉ ኣሎ። ዝምልከቶ እውን እቲ ክልል ስለ ዝኾነ ጉዳይ መንግስቲ እቲ ክልልን ነቲ ክሲ ዝመስረተ ኣካልን ዝኸውን።
ኣቶ ዝናቡ ተኑ ብዛዕባቶም ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓላፊ ስለያን ፀጥታን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ተሓቲቶም ንዕኦም ንምሓዝ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘይተዛዘመ ገሊፆም።
ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ከሰብኣዊ መብቲ ጥሰት ጋር ተያይዞ የእስር ማዘዣ ወጥቶባቸዋል።
ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ምስ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተተሓሓዘ ክእሰሩ ትእዛዝ ወፂኡ ኣሎ። ፌደራል ነዚ እናተኸታተለ ዘፈጽሞ እዩ ዝኸውን። ብመዳይ እዚ ምስ ክልል ትግራይ ንደራደረሉን ብሓባር ተዋዲድና ንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ መረዳእታ መሓዝ ጽቡቕ እዩ ዝኸውን።
እቲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ሶማሌ ተፈጺሞም ንዝበሎም ገበናት ኣጻርዩ ክስ ከም ዝምስረት እውን ሎሚ ኣፍሊጡሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ብካልእ ዜና ኣቶ በረከት ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ሎሚ ቤት ፍርዲ ባህር ዳር ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ጉዳዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክረአ ዘቕረብዎ ሕቶ እቲ ቤት ፍርዲ ኣይተቐበሎን። ንምርመራ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦ ብዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረበ ሕቶውን እቲ ቤት ፍርዲ ተቐቢሉ ቆፀራ ምሃቡ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ንሓደ ኣባል ካቢኔን ካልኦት ሓሙሽተ ሰበስልጣንን ካብ ሓላፍነት ኣልዒሉ ኣብ መንጎ ርእሰ ኣመሓዳሪ ሶማሊ ሙስጠፋ ዑመርን ኣብ ወንበር ገዛ ፓርቲ ናይቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ሸደን ዘሎ ኣፈላላይ ተራ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ይብሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ዝለኣኹ ገብረ ገብረ መድን።
ብቅድሚ ትማሊ ዝተሾሙ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ዓብዱላሂ መሓመድ መውሊድ ሓድሽ ዝተሾመ ላዕለዋይ መሪሕነት ንሶም ጥራሕ ምዃኖምን ካብ ሓላፍነቶም ዝተልዓሉ ንምትካ ዋና ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን ቦምበር ሶሄደፓ አቶ አህመድ ሽደን ክሳብ ዝሰማምዑ ሰብ ኣይተመደበሉን ኢሎም ብዛዕባ ካብ ስልጣኖም ዝተልዓሉ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ሽዱሽተ ሰባት እዮም ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም ሰለስቲኦም ናይቲ ፕሬዚዳንት ኣማኻሪ እዮም እዮም ዝበሉ ኣማኻሪ ሚድያ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ኣብዱላሂ ሑሴን ምስ ኢሳት ከምኡውን ኣማኻሪ ሕጊ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ጀማል ድሬስ ምስ ካሊእ ዜና ማዕኸን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘካየድዎም ቃለ ምልልሳት ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ንኣቶ ሙስጠፋ ዑመር ካብ ስልጣኖም ንምልዓል እናፈተኑ እዮም ክብሉ ከሲሰሞም ነይሮም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣብዱላሂ ግን ኣብ መንጎ ኣቦወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን በዚ ደረጃ ዝግለጽ ዘይምርዳእ የለን ይብሉ
ምንም ያው የሃሳብ ልዩነት ነው እንጂ ምንም ሌላ ልዩነት የለን ሪፎርሙን በዚህ መልክ እናካይደው ኣይ ሪፎርሙን በዚህ እናካይደው የምለው ልዩነት
ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እምበር ካልእ ኣፈላላይ የለን እቲ ለውጢ በዚ መንገዲ ንውሰዶ ኣይኮነን በዚ መንገዲ ባይሓይሽ ዝብል ኣፈላላይ እምበር ኣብ መንጎኦም ካልእ ፍልል የብሎምን እዮም ዝበሉ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ዓብዲ ኤለ ብኣቶ ምስጠፋ ድሕር ምትክኡ ኣብቲ ክልል ዝተረኣየ ገለ መምሕያሽ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ምትሕባር ፋይናንስን ቁጠባን ዝኾኑ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ሶማልያ ኣቶ ምስጠፋ ዑመርን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ዝተጀመረ ለውጢ ንድሕረት ከይመልሶ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ
ቪዛ ሒዞም ወይ ከዓ ቱሪስት ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ልመና ዝተዋፈሩ ሶርያውያን ስለ ድሕነት ተባሂሉ ከም ዝተኣገዱ ተፈሊጡ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣብ ዝለኣኾ ዜና ናብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ዝኣቱ 560 ሶርያውያን እቶም 395 ናብ ዝመፅዎ ተመሊሶም ኣለዉ ድሕነት ኢትዮጵያ ንምሕላው ተባሂሉ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣትዎ ሶርያዊ ኣብ ተግባር ምልማን ንኸይዋፈር ከም ዝተገብረ እውን ምክትል ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ሶርያ ገሊኦም ሕጋዊ ቪዛ ዝሓዙ ናብ ዘይተፈቅደ ስራሕ ተዋፊሮም ምርካቦም እዩ ይብል እቲ ዜና እዞም ሶርያውያን ኣብ ጎደናታት ኣብ ኣብያት እምነትን ኣብ ሆቴላትን ኣብ ተግባር ልመና ከም ዝርከቡ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ሒደት ሶርያውያን ኣብ ሃዋሳ ኣብ ተግባር ልመና ከም ዝተዋፈሩ እውን እቲ ዜና ይገልጽ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ኣብ ሶማልያ ዝፍፀም ደብዳብ ነፈርቲ ዘውረዶ ኪሳራ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ጸላኢ ዝበሎም ክገልጽ እዩ ውሃቢ ቃል ኣፍሪኮም ጆን ማንለይ ኣብ ክንዲ በዝሒ ዝተቐትሉ ተዋጋእቲ ምልሻታት ትኩረትና እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ናይ ሶማልያ መሻርክትና እስትራተጂካዊ ፀጥታዊ ዝሸትኦም ንክዓውቱ ብከመይ ከም ዝሓግዞም ኢና ንገብር ይብል ሰራዊት ኣሜሪካ ትማሎ ሓሙስ ኣብ ልዕሊ ጥዋት ኣልሸባብ ክልተ ዙር ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈፀመ ገሊጹ እዩ ፅፁ ዝወረደ ጉድኣት ግና ኣይወሰኸሉን ኣፍሪኮም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 52 ፅንፈኛ ኣጥዋት ሸባብ ኣብ ዞባ ጁባ ማእከላይ ሶማልያ ተቐቲሎም ኣለዉ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር
ነመስግን በትረ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ምላይ ሎማ ዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዝግብኡ ስራሕቲ ዝዝቲ ዋዕላ ኣካይዱ ኣብቲ ዋዕላ ፖለቲከኛታት ምሁራን ካብ ህዝቢ እውን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተሳቲፎም ኣለዉ ምልጌታ ፅብሃ
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርሲቲታት ንኤርትራ ዝቐረበ ኮይኑ ካብ ዶብ 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ጻድቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ዩኒቨርሲቲኦም ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም
ኢትዮጵያ ካብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ወኪልና ከም ዩኒቨርሲቲ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ትምህርቲ ትካላት ብኦፊሻል ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ደብዳቤ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ንምራሕ ልኡኽ ልኢኽና ነርና ኢና ስለ ኣብ ዓዲ ቀይሕና ኣብ ኣስመራ ከይዶም ለ ብኣካል ኣነጋጊሮምዎም እዮም ግን ቲ ዝነበረ ፊድባክ ካብኣቶም ርከብናዮ ብዙሕ የተዘጋጀናል ንብል ነይሩ
እዚ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዘለዎም ስራሕቲ ጠሚቱ ትማሊ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መድረክ ተሰናድዩ ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ኣይተምረሳ ፀሓይ ኣብ መንጎ ክልትን ሃገራት ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ኣብቲ ከይዲ ሰላም ህዝቢ ናይ ምውሳን ስልጣን ክህልዎ ይግባእ ኢሎም
ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ክልትኦም ህዝብታት ተቃሊሶም እዮም ብዙሕ ማተርያላውን ሰብኣዊ መስዋዕት እውን ከፍ ኢሎም እዮም ግን ደለይዎ መንግስቲ ደለይዎ ልምዓት سلامه يرغبوا كان محل بمولو ان بوليتيكا مرحتن لعلوات مرحتن توهي وايت ساقعد سلازي تهزبي ايتوكل النيرو وتم بوليتيكا مرحتي زرو زرو خلطليم سلازي تهزبي خوكل اللو مالت نايب على العدل بعلى خص انت خوينو تهزبي قراخه بلو بقلت اخ الزرار بلو بقلت اخنا الزرار بتخوينو خعب بصنع تدقفون كخون خلنيلو
ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተሳተፉ ኣቦ መንበር ዓረና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ድማ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ሰላም ንምቕፃል መንግስቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተኣተወ ውዕሊ ንህዝቢ ገልፂ ክገብር ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም።
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስትታት ተዓሪቕና ኢሎም ትዶብ ከፊትናዮ ኢሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተሓዊሱ ኣሎ ተወሰነ መልክዕ እውን ተስፋ ውሃቢ ነገር ኣሎ ሰላሙ የጣዕሚ እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ሰላም እዙ ዘላቂ ክኾነሉ ይደሊ እዩ ንዘለኣለም ክፀንሐሉ ይደሊ እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ዝዕንቅፉ ነገራት ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ ለጠራጥሩ ነገራት ኣለዉ ሓደ ግዜ በርዶር ተዓፅ ይበሃል ተኸፊቱ ይበሃል እቲ ህዝቢ ግልፂ ሓበሬታ ይብሉን መንግስቲ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እቶም ስምምዓት ኣብ ምንታይ ለትኮሩ እዮም እቲ ህዝቢ ልቡ መሊኡሉ ምእንቲ ክሓድር ሰላሞም እንቲ ከጠዓዓም ግልፂ ዝኾነ መብርሂ ክወሃበሉ ክኽእል ኣለዎ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኢህወደግ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ህዝቢ ቁርፀኛ ኮይኑ ዝሳተፈሉ ከይዲ ሰላም ዘላቀ ኢሎም
የኢትዮ ኤርትራ ሰላም በሚመለከት ቀጣይነት
ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ቀጻልን ዘላቅነትን ክህልዎ ዝኽእል መንግስታት ስለዝደለዩ ወይ ድማ ስለዘይደለዩ ኣይኮነን ህዝብታት ንሰላም ግድኦም ከበርክቱ ነቲ ሰላም ድማ ቁርፀኛ ምዃኖም ተገሊፆም ዘላቅነቱ ዝረጋገፅ በዚ እዩ ዝኸውን እዮም ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኤርትራዊ ኣይተ ዳዊት ይብራህ ርክብ ህዝብን ህዝብን ምጥንኻር ተባሂሉ ዝካየድ መድረኽ ብወገን ኤርትራ እውን ክሰናዳ ይግባእ ይብሉም።
ከምዚ ዓይነት መድረኻት ተደጋጋሚ ግዜ ይዳሎ ኣሎ ብሸነኽ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት መድረኽ ይዳሎ ኣሎ ዶ ክሓስቦሉ ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ወይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ማለት ኣይኮነን ግን ከዓ ይዳለሎ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ክንደይ ኤርትራዊ ዝሳተፈና ዘሎ ዝብል ከዓ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ነቢን ጥራይቲ መድረክ እውን ክገብሩ የብሉ።
ለባሪስ ከተማ ዓዲግራት ዝኾና ወይዘሮ ኣኸዛ ግደይ ዝተባሃላ ኢትዮጵያዊት ብወገንን ህዝቢ ይቀራረበሎ ከም ቀደሙ ድማ መርዓ ደጊሱ ይመርዐሎ ኢለን ኮይኑ ግና ዝኸፊቱ ዝነበረ መስመር ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ምዕፃው ከየዲ ሰላም ከየተጓጉል ስግኣት ከም ዘለውን ተዛሪበን።
እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እናደለየ ተኸልኪሉ ነይሩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ከዓ ሙሉእ ገይሩ ከምኡ ተሓጓስ ንክፍጠረልና እዛ ዶብ ብሰላም ክትክፈተልና ድሌት ብጣዕሚ ወሰን የብሉ ተዋሊድና ተዋሲብና ኢና ብሱር ሕጂ እውን ምስ መፁ ዝተመራዑ ኣለዉ ገና መርዓ ዝግበር ኣለውን ብሎ ሕጂ ክንደየናይ ሰላም ድሌት ነይሮም ሰላም ብጣዕሚ ንኩላካ ፅቡቅ እዩ።
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ካብዚ ምስረት ጀሚሩ 87 ኤርትራውያን ኣምሂሮ መሪቑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ካልኦት 54 ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ የምህር ከም ዘሎ እዩ ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረመስቀል ገብረ ጻድቅ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ድሕሪ ውዕል ሰላም ንቡሩን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይግበራሉ ዝብል እኹል ሓበሬትና ንረክብ የለናን ብዝብል ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ምሕታቶም ኣሐይሎም ኣለዉ። ካልኦት ድማ ካብቲ ኣብ ኣስመራን ሩያድን ዝተፈረመ በዓል 5-7 ነጥብታት ዝነጥር ሓበሬታ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብሉ። በቲ ሓደ ከዓ ጉዳይና ካብ ማዕኸና ዜና ኢትዮጵያ ክንሰምዖ ብፍላይ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረብ እንተሃሉ እዩ ታክቲካዊ ኣካይዳ ኣይኮነን ብስለት ፖለቲካ ዝጎደሎ ኣካይዳ እዩ ይብሉ። ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና። ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካልፈኩም
ይቀኒለ ኣጋይሽ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣቶ ሳምሶን ረዳኣብን ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዝዓደምኩኹም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ምስ ኢትዮጵያ እውን ይተሓሓዝ። ብቐንዱ ኤርትራውያን ካብ መንግስትና ዝግባእ ሓበሬታ ንረክብ የለናን ዝብል ትደጋገም ስለ ዘሎ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ መንግስቲ ኤርትራ ዝግባእ ሓበሬታ ንህዝቡ ይህብ የለን ብፍላይ ከዓ ዘገድሶ ዘባዊ ጉዳይ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ
ፅቡቅ ተወልዲኖ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገበረ ሰላም كلتي منغستات كوفا بيلو مالو انت عينت سمنت كم تزغبرو ابي كم تخيد حمشت نتبي ابس مرات غيرو نيرو دحار دبا تا حمشت نتبي اب سعودي عربيا اون سبتمبر 18 كلتكس نتطات تو سيقوم لا نيروم دحار كم لسلونا لا انت دا خوينو ديتيل انفورميشن كن متنات زدليون منغستي ايتيوبيان تاكيبوم كمي غيروم كم زترغمو تزاريبو مالو زو حمشت نتبي وي شعات نتبي نبلو اب سعودي عربيا زنبره زمت حدش نغير يلن تصقم انت مسلك انا كم دريو زلخو اكزامبل كبا كايتا دمرنال زبال نغير الله اسايا سافور كين فراشيتي وخمزيلون ابي ويدما ابي كمزيلون لو انداته بحال زرب باتقالك بلا كازدلي منغستي اترات سامامينا يلنا زبلون اي بيس اغريمنت is progressive aitu wadena allo expand is gibber neger sezello nuq ntsebba yellena abtu owanu dima mingis yetra khof kam zebelo aitara terne
fara hijre zibelka yo habareta kab qadami sir abi ahmed way kab wagan etiopia dina khun samu zellena zibeli te binitsor hatta zello nabaha khayata samsom radab
okay thank you told ta izbilani klitte aynat habareta iyu tilleb zello way zihta zello اتحادي امونغو ايرتران ايتيوبيان استغبره اناي سلام سممعن مسو زغطل بممعات مالتي مس سلام زمت يتخالا اي حبريتا تنفيغونا لو ويكايلن بحال زلقا اوكي سلام متي تبايلو لو ناب نوبور تمليسنا تبايلو لو حجرنا بخمي اخت كيد انت اي خخون منم نجر حبريتا يلن زبل يتخالاي انا ابتي كلا اي مور حبريتا تنفيغون لو زبل ابتي قدامي كم حاونا ونكقل صوت فنحين سينا اسم مع اسمارات ممع جداغ الملب نصور تختيمو اللوت علمو لو ابكد مينا يوين كي ترفة تغيرو اللوت اسم معات كالا احبو مستير اسم معات كنملي كهلو زخيلاي مثلنن كم تي دكتر دبرت جنة يتبقى وي ابي احمد ونزولو زغربا قزي بمنسترات لبل زقبر حدا كوميتي تغيرو يخيدي زولو قناس إلوم حبيرو من رمان بوغن من قصير تغيرو كم او درجة تواقيرو يقبر اللو سزر الربوي سم معاك زبل بوزو اي سماع كل مثلن جيق اخلاق اللي زخوني اتي قداماي حبريتا زبهال اي نقررنان اللو زبهال انا بوزو حابو بوزو حيساء معيني ادخال اينا قداسنا حبريتا قن حاجر كما اخذ كيد مناب نبور تمليسنا انت يا خخو سراتنا بيت فرد قربو دم زبا مرج اخ قبر دي باي توت كلدي انت اكوتا انت ايت نبور كما خخو غن زحبري تاز غن تنفي قولو ري تولني كابينه منسترات تاكيبو خلو وند حري سلسو حدي قالي ابنا بهزبي خغرب يا خمي كم تم حدر حاجر بب ديبارتمنت بالنيرو صاحب حجي يلن اتي زبيتاوي زبحال قلم مستس ناي مراح منغستي ارترا ونك صاحب حجي اي سمعنا ينزلنا
حراي نالبات ناقو كن ملتنا نابتو زبيتاوي قداي مجمرتاقن زيا ناي واسعى قداي حانسا كن ملتسا بفلاي أبزوان زي منغو إتراويان زعابي مزدار بزولو ناي قدما منستر أبعات أليان بزعابة مسرح مقد بابور مسقوة عدي سببا استزارو بولو حجوين أبزوان منزي بدافوس سويسرلاند استضاربون بكرنا افريكا استفلالي سراويت استفلالي امباستات يدلينا ديو زبل ونالعلو مزاربيا بمحبراو ميديا الا علالو زخنو غينو رزيا حانت دمسينا يا بريزدنت إسياس اب اواسات تضاربا كسمعكم امو رئيتو اختبو بيكم كلتكم
انا تدقاقامي ليلو هو نزك برنجر دهرانو وكيل نصاحات مرحلة العالم من وقع بسيطة وإن جرب أخذ حمان من انتي لازم الله زي فاني ناي بحكي إذا حجي هوت ألبسنا نضافوط لنا سلام فغري أكلتي أطم هزبطات رأي زي فاني ناي لمعات ناي قسقات ناي عبيت مدباتنا حاجة خط خالد فل أي فاني نزغاء دكتور أبي يجلوك مرحلنا أنا حاول
طابتنا الى معاتن عبيتن قسقاسن مفلايا بزملكات دكتور ابي خمرحنا ايو انا اقولن له زبل ابتوانتي بتمسطو كسمعك قاليو منالبات مزحجي سمع زلو ناي قدام مستر ابي احمد ناي لقيني فلاي ناي اوروبا غوزوخا كان بحدش كل عال جميرو اسكي كان يقوم تنببو اتا يوحنس
تبو انتوي منغس ايتيوبيان منغس ايتران اب هاد ا بيج يوم زلو زبلكوها بزم اخنياتيو اب لمعات كوينو اب نايتن اي بيس سيكوريتي كوينو ريليشن بيتوين ذا تو كانتريز كوينو فور ذا فيرست تايم ان 20 ييرز زم كلتا عدتات ذير لوكينج ات ايتش اذر اي تو اي تسامامي امالو نايزي ناي بريزيدنت ذات اوت كالنا فلاير اوف كورتسي
ክልቲኦም መራሕቲ ካንፊደንስ ቢልዲንግ ዝበሃል ነገር ተጀሚሩ ነይሮም መጀመርያ ኣብቲ ሰላም ክብከብሩ ከለዎ ምትእምማን ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ሪስፔክት ቱ ኢች ኣደር ሓደ ንሓደ ከመይ ገይሩ ከም ዘኽብሮ ኣብ ኢኻ ትጅምር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልምዓት ክንከይድ ክትመርሓና ገለ መልታት ዝበሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ዓድታት ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኢንቴግሬሽን በሎ ድላይካ ኣጉድ ፖለቲካል ጀስቸር ኦን ፕረዚደንት ሳይድ ከምኡ ባሉ ንኣብይ ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ኣብይ ንሰላም ከም ዝደለየ ምስ ኤርትራ ብዘረባ ጥራይ ከይኮነስ ብስራሕ ሕማን ከምዝስለ ዝረኣዮ ኣብ ናይ ኤርትራ ክስታይ ኣብይ ክመርሓናዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ፖለቲካል ኮኦፕሬሽን ፒስ ብሓንሳብ ኮይኖም ከምዝሰርሑን ስለ ዝረኣየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብኡ ምክንያቱ ከምኡ ዝበለ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ከማን ናይ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይነ ክብል ከሎ ካብቲ ናቱ ፕራይም ሚኒስትር sometimes we have to look at the humor
هو تحتنا نمرعي عبد المدخل نمرعي
exactly
ناب سامسوم دو حل سامسوم سا عبد دنب تقاومو كم زل خافلتي كن ولا بناي منغستي لنا زلو سبات كترفز حتو زل على الله مهنياتو زي هاجر زي بخندي قالسن بخندي دمنز مزقت هاجر زخونا نقر زل على نقر كسكفرنا قدنيو سلازي بتنا امنو منغستنا كساب دي سمعنا يو قالوات ولا نفتوهم كزاربو خلو زعب هاجرنا كنمخل زملكتنا نعانايو نحنا عنا ዋልናታቱ እዝብል ክዝረብ ይስማዕ እሞ እዚ ስክፍታ እዚ ክላዓል ዶ ይብሉን
እንታይ መሲልካ ተወልደ ሕፅር ግበለ ገለ ስክፍታታት ብቕንዕና እዩ ገለ ግን ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ ዋላ እዚ ሕጂ ክሊፕ ኣምፂኻ ዝነበርካ ብሰፊሕ እንድሕር ሰሚዕካ ብቲ ናይ ሓባር መደባትና ገልመለ እዩ ዝብል እዚ ኣብይ ፈልጦ እዩ ይኣምኖ እዩ ከምኡ እውን ምርጫ ተዝኸውን ናይዚ ኢጋ ድሞ ናይ ኣብይ ክመርፆ ወይ ከዓ ስኻ መርሓዮ ክብል ብከምኡ ድዩ ወይ ስቕ ኢልካ ከምዘ ሓውና ዮሃንስ ክብሎ ፀንሐ ናይ ከርተሲ ከምዝተኣሹሙ እዩ ኣይፈልጥን ግን ክምጠፅ ዝግብኦ ኣይነበረን እዚ ብኣና ወገን እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተመኮርናሉ ተጠላቂና ትብል ሓንቲ ተምፅ እሞ ታሹም ትገብራ እዚ እውን ዘሰይም ከምኡ እዩ ዋና ቁም ነገር ኣብ ጉዳይ ካ ኣቲካ ከይትዛርብ ነቲ ማይ ዝዘርግ ታሹሚ እዩ ዝጠቋ ዘለዎ ኣይኮነኒ ናብቲ ስክፍታ ግን ክመፅእ ብቐንዱ ታሪክ ቀርና ኣፍሪቃ ተቐይሩ እዩ ድሕሪ 91 ብመስዋእቲ ጀጋኑ ኣሕዋትና ናዴታትና ናቦታትና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ሓደ ጎባጣ ሓይሊ ንካልእ ክዕብልለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ሓንሳብ እናሓዋሩ እንተደምሲሱ እዩ ሎሚ ያታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ተን ክልላ ዝበሃላ ናተን ባንዴራ ናተን ቋንቋ ናተን ገለን ዘለዎን ይትረፍ ዶ ኢትዮጵያ ምፅያ ናይ ኤርትራ ክትገብጣሲ ትማሊ ሃይለ ስላሴ ክገብጥ ከሎ ቋንቋ ቀይሩ ባንዴራ ውሪዱ ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘላ እውን ብሓንሳብ እንተኸይዳ ይትረፍ ንኤርትራ ክትግበጥ ነዊሕ ርእስቲ ብዙሕ ፋክተርስ እውን ኣሎ ዛረበሉ ንክእል እዚ ግዜኡ ከይከውን ንክእል ኣነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ክትገብራ ናይ ኤርትራ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ስክፍታ ይብለኒ ግን ኣብቲ ዞባዊ ዝበሃል ነገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብኡ ግን ስክፍታታት ኣለኒ ኢትዮጵያ እንተዘይረገፅከ ንሕና ቀፃሊ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ዲና ክንቅፅል ቀዳምነት ክንሰርዖ ዘለና ጉዳይ ሃገርና ድዩ ጉዳይ ሃገርና ጌርና ምስቲ ዞባ ከዓ ብሓንሳብ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ድዩቲ ክኸውን ዘለዎ ምናልባት ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ኣሎ ከየብዝሓልካ ሓንቲ ነጥቢ ንኣብነት ከምፅእ እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካሳ ከበደ ዝበሃል ዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከይዱ ረኪቦ ነይሩ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ እሳት ዝበሃሉ ሬድዮ ምስ ሓተትዎ ንካሳ ከበደ ይርድኦ ድ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝናይ ብሄር ዝናይ ገለ ኣብሲ ልክዕ ኣፕሪሽት ገብሮ ድ ይርድኦ ድዩ ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ መሲሉ ካ ይርድኦ እዩ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብ እዚ ዘውባዊ ምትሕብባር ምስ ገበርካ ኢካቲ ትሕቲ ሃገራዊ ውሽጡ ዘሎ ዝጠፍእ ዝብል ኣረእያ እዩ ዘለዎ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ድ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብልክዕ ስለዘይሕበረና እቲ መግለፂታት ስለዘይወሃብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዚ እቲ ቀንዲ ሽግረይ እምበር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትወሳ ኢሳያስ ከምዚ ክገብ እዚ ዋል መገዲ እዩ ነቲ ቀንዲ ጉዳይና
ሕራይ እሞ ናብኡ ናብዚ ትምርሓና ዘለካ ሳምሶም ናብኡ ክንከይድ ኢና ሓንቲ ጥራይ ዕድል ክምለሶን ኣቶ ዮሃንስ እሞ ዳሓር ናብዚ ደሊኻያ ዘለካ ኣንፈት ናይ ዘቤታዊ ፖለቲካ ክንኣቱ ኢና ንሕፅር ዝበለ እዋን እውን ኣቶ ዮሃንስ ማለት ብቐሊሉ ክረአይ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ ህዝቢ ወይ ኣብ ሰብ ክሳብ ዝተላዕለ ንሕና ከዓ ከም ሚድያ ክነልዕሎ ግድን እዩ መራሒና መን እዩ ኣብድ ዩ እሳያስ እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል ሓደ ሓደ ከም ተንብቦ ዘለካ ምናልባት መዓንጥኦም ኣሲሮም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ነበሩ ገለገለ ሰባት እውን ከዚ ሕቶ ዝክሓተዎ ጀሚሮም ኣሎ ብዝእዋን እዚ ሞ እንታይ ይፀገሙ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ከቢድ እዩ እዚኣ ብዙሕ ዝረበላ ካልይቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት እሳያስ እውን ተወንዚፋ ክሳብ ሕጂ ላ እንታይ ክግብር ኣለ
ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ነገር ክንፈልጦ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ዋላ ድሕሪ ተመለስካ ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘውፅኦ ወይ ድማ ዲስሚኔት ዝገብሮ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግብኦ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ኣለዎ ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኢንፎርሜሽን ዝተሓላለፍ ንህዝቢ መልእክቲ ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ረብሓ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ፎር ደ ሴክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢልካ ኣይትዛረብን ኢኻ ሓደ ሓደ ግዜ ኣንኢንቴንደድ ኮንስኮንስ ክህልዎ ይክእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ሓደ ኢንፎርሜሽን ክተውፅእ ከለካ ኩድ ቢ ኢንተርፕሬትድ ሮንግ ኣም ሶሪ እንግሊዝኛ ዝሕለኹም
እዩወቶ ዝሓለ ለካ ብጌጋ ክትርጎም ክኣል
እቲ ኢንፎርሜሽን ግን ረብሓ ዘይብሉ እንተደ ኮይኑ ገለ ጉጅለታት ሓቲቶም ኢልካ ንዓቶም ክመልስ ዝግባእ ኣይመስለኒን
ንዖም ክመልሰሎም ዝግባእ ኣይመስለኒን
እዞም ሰባት ድማ ዝሓተቱ ክንፈልጥ ኣለና ዝበሉ ከማን ተጋጊቦም ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ምናልባሽ ኣድላይ ኮይኑ ስለዘይተዛረበሉ ሓደ ነገር ሰው ኢምፖርታንት ኮይኑ ምስ ረኸቦ እዩ ምስ ህዝቢ ዝመያየጥን እቲ ኢንፎርሜሽን ዘቕርቦ
ካብዚ ዓብ ኣገዳሲ ነገር ኣለ
ኣብዚያ መቀልጢፈ ክወዳልካ ፕራይም ሚኒስትር ኣብያ ብታሊ ከይዱ ብዛዕባ ናይ ሬልሮድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንማሳዋ ዝበሃል ነገር ሰባት ዝዛረብሉ ነሮም ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንፈልጦና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፕራይም ሚኒስትር ኢታሊ ዝተዛረብሉ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ኣይግባኣን እዩ ሓደ ነገር ዝፈለጥ እዞም ሰለስተ ዓድታት ፖቴንሽል ሳይ ተዘራሪቦምሉ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ድማ ጥልያን ንሕና እቲ ኤክስፔንስ ክንከፍሎ ኢና እሞ እቲ መፅናዕቲ ክንገብረሉ ኢና ተባሂሉ ኣሎ መንግስቲ ጥልያን ንዞም ክልተ ዓድታት ፕሬዚደንት ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና ሽዑ ሓደ ነገር ማቴሪላይ ዝገብር እንተ ኮይኑ ካብዚ ናይ መፅናዕቲ ኮይኑ ወይ ድማ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ እንተ ኮይኑ ኣነ እርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቑ ምስ ህዝቢ ከምዝመያጥን ኣብዚ በፂሑሉ ዝብል ህዝቢ ከማን ተጎዲኡ ኢንፎርሜሽን ስለዘይረኸበ ኢለ ክሓሰብ ኣይክእልን እየ ማለት እየ እታ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ክኸውን ኣለዎ
ክንሓልፍ እምበዓል ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንሓልፍ
ወልደ ኣብዚኣ ዶንሽቶ ግዜ ተሊካ ኣብዚኣ ዝተዘርበት ክሕውስ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ሲ እንታይ መሲሉ ካብ ምሕደራ እዩ ነቲ ህዝቢ ተሳትፎ ማለት እዩ ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ምስታት ኢንፎርሜሽን ክፈልጥ ኣይኮንካ ንትህቦ ራእይ እንድሕር ኣለካ ስኻ ትሪኦ ኣለካ ህዝቢ ይሰርሖ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑ ንሃገር ዝሰርሕዋ ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝንገር ነቲ ህዝቢ እውን ኣካል ናይቲ ራእይ ክትገብሮ እሞ ክሰርሕ እዩ ቀንዲ ዕላማ ምሕደራ እዩ ኢንፎርሜሽን ከም ባህሊ ከም ሃይማኖት ዝወሰድዎ ዓይነት እዚ ነገር እዚ ኣብ መንግስቲ ከምዚ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዘቤታዊ ምናልባት ክዛረቡ ንኽእል ንኸውን ግን ትክክል ኣይኮነን ኢንፎርሜሽን ታሽ ምግባር ማለት ነቲ ህዝቢ ካብ ሃገሩን ካብ ነታ ክልውጣ ዘለዎ ሃገር ካብቲ ራእይ ምሕራም ማለት እዩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ክንቕፅለሉ ኢና ንክሽዑ ግን ንኣጋይሽና እንተወለን የመስግን ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ቪኦኤ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ንኦሮምያ ኼድካ ልዕሊ 10 ዩኒቨርሲቲ ምስ ረኣኻ ተኣምርዩ ኢልካ ምስኪርካ እወ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርካ ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተሃኒፃ እታ ኣብ ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝነበረት ኢትዮጵያ ንፈልጣ ኢና ኣብ ኤርትራ ኸ ህዝባን ገረባን ዝነበረ ህንፃታታን ኮነ ኢልካ ኣንያ ትርከብ ካብ ኣንዶም ዘርአ ሎንዶን
ሃሎ ኣነ መኮነን በሃል ካብ ቨርጂንያ እየ ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ፅቡቅ ከይድ ኣሎ ክበሃል ጠኒሑ ሕጂ ግን ዶክተር ኣብይ ከምዚ ትገብሮ ዘሎ ኣብ ኣቴልያን በይኑ ንፅዋዕ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ናይ ባቡር ካምፓኒ ፈሪሙ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ናይ ስዊዘርላንድ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ከዓ ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሓደ ኤምባሲ ገድልየና ገለመለ ብላ ኣሎ እተን ካልኦት ሃገራት ኣለዎን ዲመልሲ ወይ ክበርህ ኣለዎም ካብ ኤርትራ ኹን ካብ ጅቡቲ ይኮነየለ ባይ
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ምንያዳ እዚ መወዳእታ ትሪኦም ክለን ክነድ ሓንዲኺ ኣይወዳሓንትሉ ኣይሰማዕኹም ክን ብዝተረፈ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንደዘርበና ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር كم زعاد جيرو بزعاب إيرتراز أحزار بالهم نتائج إثيوبيا اللي تخيل نتائج إثيوبيا مخالا نيرتاس نعنا قصرنا نيرتران جزية خمسي كلنا بركريري يرمنا كوي مرحتي بعال درع بعال بيترس بعال عبة بعال برهانة جزية تغيري يغني اللي
Hello,
نقولهم هابتي رأيتو أزينانا مسكرن باركز خبركم سمعتنا نلوم معنتي زدالونا مدبات زي أميم نيرم بمدباتنا كمز عقوكم تسفى نقبر كلام سنبت ساتلايت سوني دماء بسرع مدب كسام راحب دحان حدر زبلكم سكلهم مسارحتي بمخان قورة قورة مدني سلام.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.